Ons was eintlik in hierdie ons in hierdie gebou gewees en 'n Bethel groep het besoek en hulle het so profetiese mens kan dit seker nou maar noem speelietjie met ons gedoen. En Dani was daar geplaas en iemand moes oor hom profeteer of iewers moes iemand hande op hom lê en ek en Gert, een van Dani se goeie vriende het toe gekyk na hierdie storie wat gebeur en Gert het my oor gefluister. Dit is nog voor hy in Elspeth nou 'n item was. Hey Amo, ek dink Dani wil hê hulle moet vir hom sê your true north is coming. Want Elspeth van is noord. So dit was nog voor die verloving, voor die troue, voor die kinders het kom. So Dani, ons bly jy het jou noord gevind en jy is besig om te seil in daai rigting saam met Elspeth. En net so 'n kosbare mense. So ek en daai eerste keer toe Dani met my kom praat het oor Elspeth, hy was heeltemal, hy het nie geweet wat sy hart doen en wat om te maak en spesifiek nie. So dis net lekker om deel te kan wees mense se stories, né, oom? So ek en oom Ernest het ook eintlik 'n storie wat ons deel. Is my oupa was oom se dominee of ja. En toe hy nou aankom en hy hoor Elspeth is by ou Kennedy, het hy dadelik my gebel en ek kry op Stellenbosch se studente pastoor ek baie die oproepe gekry van die ouers. Ons is altyd positief gewees nie. So ek was 'n bietjie skrikkerig toe ek die telefoon optel. En oom Ernest het my vertel van hey, daar's klaar 'n connection en vir hom was dit net so geruststellend dat hy weet daar's 'n ou Kennedy wat ook vir sy dogter kan bedien. So oom, ons dankie vir net julle net die spesiale deel dat julle ook met ons kom deel want ons voel net so geseën daardeur. So kom ons bid sommer net saam want dis nie die trane wat so vlak lê. Jesus, dankie vir trane. Jesus, dankie dat ons as mans ook mag huil. Here, dankie dat daai dae verby is wat sê cowboys don't cry. Here, en dankie dat oom Albert en oom Ernest het vir ons so mooi gewys het, Here. Ons dankie vir familie, Here, en ons vra dat hierdie seëning wat in hulle families is, ook sal afvloei tot in ons gemeente, Jesus. En ons bless sommer net elke familie wat hier sit vandag. Of Here, elkeen wat ook 'n tekort het aan 'n familie, want ons is ook hier om hulle te plaas in families in die naam van Jesus Christus. So ek wil in die begin van my preek wil ek 'n oefening doen. So ek wil vir julle vra, julle moet luister na, ek gaan 4 liedjies speel. Dan wil ek hê julle moet luister, wat hoor jy? Wat hoor jy as jy na hierdie 4 liedjies luister? Okay, kom ons kyk of waar dit hierdie Bluetooth speaker kan gaan. Mag jy kop skud? Wat hoor jy? So, ek wil hê jy moet gesels met die persoon langs in jou. Wat hoor jy? Wat het jy gehoor? Great. Okay, so, wieveel weet wie die eerste persoon is wat gesing het? Neville, die eerste ou wat gesing het is Neville D. Hy is 'n kleerling van Kaapstad. Hy is genomineer vir 'n Grammy. Suid-Afrikaanse kunstenaar. Neville D. Gaan Google hom, amazing. Was die Lambertse is mal oor hom. Hulle is nou nie eens hier. Die tweede ou wat julle gehoor het is Pete Smith. En die oorwinningslied, 'n lied wat baie na my hart is. My pa het oor en oor gespeel toe ons jonk was. Dan die derde persoon is 'n jong swart groep met die naam We Will Worship. En ek weet nie presies wat hulle gesing het nie, Jama. So it's Jama's native tongue and it says, thank you Jesus. En aan die laaste een, wie van julle weet wie dit was? Dr. Toomey. Dr. Toomey, dit is 'n mediese dokter wat op die einde 'n worship musikant geraak het. Hy is die eerste Suid-Afrikaanse gospel sanger wat die Coca-Cola Dome, deesdae die Ticket Pro Dome, kon volmaak verlede jaar met 'n event wat hy genoem het The Gathering of Worshippers. So hier, al hierdie is dis Suid-Afrikaanse ouens. En baie van julle ken hulle nie, want ons van die meeste van ons is in die Afrikaanse Afrikaner milieu gebore en grootgemaak, wat nie verkeerd, glad nie verkeerd is nie. Maar wat ek hoor as ek luister hierna is ek hoor die nasies. Ek hoor verskillende kulture die een God aanbid. Ek hoor hoe hulle in hulle eie taal op hulle eie manier van bediening doen die Here aanbid. Ons lees Psalm 66 vers 8. Die Engels sê so mooi: Praise our God all nations, let your praise be heard. Psalm 41 vers 2: Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God. So baie keer in my lewe dan vra ek vir die Here, wat sê jy? Wat is u wil? Wat is die wil van God vir my lewe? Wie van julle het al daai vraag gevra? Ek dink elke Christen op 'n stadium sê dit. Okay, great, ons het die Bybel, ek gaan kerk toe, ek weet ek is die kerk, ek weet ek moet uitreik, maar wat is die wil vir my lewe? En as pastoor het ek 'n bekentenis om te maak of 'n belydenis om te maak en sê ek hoor ook nie altyd die Here se stem so duidelik nie. Here, wat is dit wat nou nodig is vir hierdie kerk? Here, wat is dit wat nou nodig is vir my familie? Maar wat ek geleer het is, ek soek in die woord na die generiese goed in die woord wat altyd God se hart is. So een van dit byvoorbeeld is dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, dis die wil van God om heeltyd dankbaar te wees. Iets byvoorbeeld soos om die Here te aanbid, is altyd die wil van God dat ons 'n hart van aanbidding het, dat ons harte gedraai is na God Almagtig. En net so, as 'n mens die woord bestudeer, Oud en Nuwe Testament, kom 'n mens agter dat God het 'n hart vir nasies. Hy het 'n hart vir mense wat in ander kultuurgroepe is. En sy hart is nie net vir hulle nie, sy hart is om hulle bymekaar uit te bring. So byvoorbeeld in Jesaja 49 vers 6, ons kyk baie keer na Israel en ons kyk na die eksklusiewe lewenstyl, of in ons hoe eksklusiewe lewenstyl wat hulle moes hê om vir God te dien en om vir God te aanbid. En ons sien baie keer dat die Here dit afstootlik gevind het as hulle byvoorbeeld Israeliet sou trou met 'n Ammoniet of wat ook al gebeur. Maar as 'n mens die groter prentjie lees, dan lees 'n mens byvoorbeeld in Jesaja 49, Jesaja wat as die Ou Testamentiese evangelie beskou word, die ou wat vooruit kon sien verder as meeste ander profete, dan sien ons, hy sê die volgende, hy sê God vir Jesaja, dit is te gering om net 'n dienaar te wees tot die herstel van Israel. Maar ek wil jou 'n lig maak tot die nasies. Ek wil jou 'n lig maak tot selfs die groepe wat nie ingesluit is op daai stadium in my verbond nie, want ek wil my redding tot die uithoeke van die aarde bring. Dis 'n profesie wat eers gerealiseer het in Jesus, maar is nog altyd God se hart. Is dit die hart van nasies? So as iemand ooit vir jou sê, ja, maar kyk na die Ou Testament en kyk, hulle moes net so eksklusief lewe en hulle mag niemand inlaat nie. Dit was nooit God se hart nie. Dis 'n maatstaf, 'n standaard wat God hom moes stel sodat hy in verhouding met mense kon wees as gevolg van die sondeval, maar dit was nooit sy hart nie. Sy hart was nog altyd vir die nasies. So kom ons lees Matteus 28 vers 18 en 19. Seker die grootste en belangrikste skrif in die kerk. En een van die skrifte wat ons almal eintlik maar ons harte uit moet ken. Hoor wat dit sê. Dit sê alle gesag in hemel op aarde is aan my gegee. En dan sê God, gaan dan en maak disippels van alle nasies. En as jy dit daarbo lees, dan het ek 'n ander woordjie daarin gesit. Ek het die woordjie ethne. Dis die woordjie Grieks nasies. Soos wat klink dit? Ethnos. Dit klink soos etniese groepe. So as jy gaan kyk en jy kyk net na die omskrywing van daai woord, definisie van daai woord is dis eintlik 'n woord wat beskryf 'n groepering van mense wat dieselfde gebruike deel, wat dieselfde taal dalk het, wat ons dalk sal beskryf as 'n kultuurgroep. So wat 'n voorreg in Suid-Afrika kan ons sê, gaan dan en maak disippels van my buurman. Of die persoon aan die ander kant van die treinspoor. Of die persoon aan die ander kant van die N2 as jy in George bly. So daar's nie net is daar die hart in die Ou Testament van nasies nie, daar's ook hierdie opdrag wat ons moet gehoorsaam aan wees om werk te maak van God se hart vir die nasies. Maak disippels van alle nasies. So ek wil hê ons gaan 'n bietjie saam lees Jesaja 56 vers 3 tot 8. Soos ons altyd sê in hierdie kerk, ons doen 'n nuwe ding, ons sê ons bring ons Bybels kerk toe. So as jy nie 'n Bybel het nie, dan gaan Johan gou vir julle een uitdeel. Steek net jou hand, moenie skaam wees nie, dis wonderlik as ons vir jou Bybel kan gee, dis een van die groot voorregte as pastoor. En dan lees jy saam met ons Jesaja 56 vers 3 tot 8. As jy nie 'n selfoon het nie, my skoonpaa daar agter, oupa Japie, soos my kinders hom noem, en daar is nog mense daar agter. So dit sê net op jou eie 3 tot 8. So die reeks wat ons nou doen oor nasies is is 'n voorbereiding vir ons wat self 'n paar uitreike gaan doen na Sri Lanka toe en Malawi en ook plaaslik. So kom ons lees daai gedeelte. Ek gaan sommer die ou vertaling het lees en julle kan in julle vertaling volg en dit sê en laat die uitlander wat hom by die Here aangesluit het nie spreek en sê die Here sal my gewis afskuif van sy volk nie en laat die ontmande nie sê, ek is 'n droë boom nie. Want so sê die Here aan die ontmandes, wat my sabbate hou en verkies, wat my behaag en vashou aan my verbond. So dink aan, Jesaja is hierdie profeet, en hy sê, hy kom met 'n boodskap van die Here. Laat die uitlander, die vreemdeling, die persoon wat nie deel is van die verbond van God op daai stadium nie, selfs as ons kyk na die onmande wat nou onmande is, kan dit nie meer grafies beskou sonder om onkerklik te wees nie. Maar in elk geval, in Deuteronomium 24 sê, daai persoon word uitgesluit, dis die wet, dit sê, dat jy mag nie deel wees van die gemeente van God, jy mag nie deel wees van die vergadering van Yahweh, van God nie. So hier is 'n profeet in Israel en sê, ouens, Moses het dit gesê en dis wat God vir Moses gesê het, maar hierso bring ek 'n nuwe bedeling in, want ek ken God se hart. Ek is 'n profeet, ek is 'n persoon wat verder as die Here kan kyk. En hierdie onmande raak deel van die gemeente van God. Daar's 'n omarming wat moet gebeur van ons kant af aan die uitlander en die onmande. En dan vers 5, ek sal aan hulle in my huis en die binnenkant van my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee, hoor hierdie, hoe mooi is hierdie, wat beter is as seuns en dogters, 'n ewige naam gee ek aan hulle wat nie uitgeroei sal word nie. Ek weet nie van julle nie, maar as ek sukkel met my identiteit, of as ek sukkel met intimidasie, of as ek sukkel met een of ander probleem, dan gaan ek altyd terug na, wat sê God vir my? Wat sê hy van my? En dan sit gewoonlik almal, jy is 'n seun van God, jou papa is die koning van die heelal, wat kan teen jou staan? En Jesaja sê, God sê vir die onmande, die vreemdeling, die uitlander, die persoon wat glad nie deel is van die verbond nie, ek wil vir hom 'n naam gee, ek wil vir hom 'n gedenkteken oprig in die allerheiligste plek, die tempel, my huis, en ek wil daai naam vir hom gee wat beter is as om 'n seun en 'n dogter van God te wees. Dit is God se hart vir die nasies. Is om hierdie persone in te trek tot op 'n plek waar hulle voel, wow, hulle is nie nou maar net aangeneem, hulle is nou maar deel van Israel nie. Nee, om vir hulle 'n naam te gee, hoor, as seuns en dogters. En dan vers 6, en die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees, elkeen van die Sabbat hou, en ons verstaan dat die Sabbat is in Jesus, en ons kan 'n Sabbat rus ingaan in Jesus, so ons is nie verplig om die ritueel as Sabbat te hou nie, alhoewel dit sonder om 'n een dag of week af te neem en in die Here te rus, gaan jy nie baie ver kom nie, sodat hy nie onheilig nie en hulle wat vashou aan my verbond. So daar is die vereiste, die verbond, en op die einde in die Nuwe Testament sien ons dus juist wat Jesus kom doen het, is om die nuwe verbond te bring, wat daar is vir almal. En dan vers 7, hulle sal ek bring na my heilige berg, en dit praat van die allerheiligste deel, die tempel, die aanbidding deel van Israel, dit waar om alles gedraai het, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig, mooi Afrikaans, wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Die Here, Here wat versamel diegene wat van Israel verdryf is, spreek ek, sal by hom nog meer versamel by sy versameldes. En jy moet daai deel in die ou Afrikaans lees. Dit is so mooi. So God sê, hey, alles deel, want my huis moet 'n huis van gebed vir alle volke wees. En ons sien in Markus 11 en in Matteus 21, waar die gedeelte is waar Jesus instap by die tempel en hy gooi tafels om. Daai Jesus wat baie van ons nie ken nie, want ons ken altyd, hey, klein Jesus in 'n krib iewers, en hy stap in en hy sê, hey, hierdie is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n den gemaak van diewe. En dis wat Jesus aanhaal, en baie van ons is soos, ons huis moet 'n gebed wees vir die nasies, ons moet bid vir Sri Lanka, ons moet bid vir Malawi, ons moet bid vir Amerika, ons moet bid vir al die verskillende kultuurgroepe. Nee, die Here sê, en in konteks van die Ou Testament beteken het, nee, die huis moet gebed wees waar alle nasies saamkom. Ons het so paar weke terug en hoe meer ek daar dink, hoe meer was het van die gees af, was het in die aandiens gewees, ek dink, Jama, you also there, and we were praying at the back, and in the end, I looked up and I saw all these friends, this family of mine, and I saw that so many of them are from different cultures. En ons het ons hande so in die middel gesit, en ons hande so, en 'n foto net geneem van al die verskillende skakerings van brein, want dit is eintlik maar wat ons is, en ek het gegaan, wow, Jesus, ek kan deel wees hiervan. Ons is 'n huis van gebed vir alle volke. Dit is so kragtig. Selfs Jama, wat vanoggend hier is, en dit is so amazing. So, Jamal verstaan Afrikaans, maar ek sal dit in Engels sê net om mate. Sy nie daarvan nie. Sy is 'n doktorsgraad student by NMU, baie slim, die van hulle wat slim mense wou, weet of daar slim mense in ons kerk is. Maar in elk geval. En die hele tyd is sy in my gedagtes, heel dag gister, want sy het so hard om verwelkomend te wees. As ons te veel Afrikaans praat, byvoorbeeld, dan kom sy na my toe en dan sê sy my, Amo, I understand Afrikaans, but my friends don't. They feel excluded. So kyk hoe kan ons die nasies deel maak van ons gemeente. So die Here sê hy is 'n huis van gebed vir die nasies. Daar's iets wat gaan gebeur wanneer ons saam met persone wat op 'n ander tipe musiek luister, dis hoekom ek al eerste deel vir hulle musiek gespeel het. Want as jy gaan na een van ons vriende na sê 'n meer kleerling kerk in hierdie dorp of as jy gaan na Tembeleto na 'n meer swart kerk, die musiek veral is een wat dis heeltemal verskillend, heeltemal. Die manier hoe hulle belewenis van God deel. En dis die mooi ding. Dit beteken nie dat ons, dat jy jou identiteit en hoe jy groot gemaak is met weggaan nie. Inteendeel, daar's 'n trotsheid wat die Here ook wil kweek, die uniekheid van jou kultuur en hoe jy geskaap het. Dis 'n deel van God wat ons veronderstel is om uit te voer na die wêreld. En elke kultuurgroep het dit. Every culture has a redemptive value. Selfs die Amerikaners. Elke kultuurgroep. Selfs die Australiërs, elke kultuurgroep het 'n redemptive value. So ek wil vir julle 'n stuk lees deel van Suid-Afrika of van Afrikaanse geskiedenis wat ek dink baie van julle nie weet nie. Wat ek dink die eerste keer toe ek daarmee bemoeienis begin maak het en selfs gister toe ek weet deur die al my notas gaan en die navorsing gaan wat ek gedoen het, ek so hartseer geraak. Want dit hoe dit begin het, was so goed. En ek gaan dit deel deur 'n storie vir julle te vertel van C.P. Hoogenhout. Wie van julle weet wie C.P. Hoogenhout is? hy is 'n digter, onder andere, en is skrywer, maar in 1860 arriveer hy in die Kaap. Sonder sy pa, sonder sy ma, 17 jaar oud. Hoe is dit vir 'n gap jaar? 18 jaar, 17 jaar oud. En hy begin as 'n klerk bietjie werk. Maar hierdie ou het 'n paar skills gehad en die skills is nie goeie skills nie. Hy het 'n paar goed vervals. Hy het boekies daai stadium waar hulle, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, maar hoe hy finansies begin bekom het deur mense se boekies te steel en sulke tipe goeders. En hy moet toe 5 jaar dwangarbeid doen. En in hierdie 5 jaar wat hy met dwangarbeid doen, daar's nie navorsing wys nie of hy dit op die einde voltooi het nie, ontmoet hy 'n persoon met die naam Arnoldus Panevis. Wie van julle weet wie Arnoldus Panevis is? Great. En Arnoldus Panevis lei hom na die Here toe. In sy vriendskap met Arnoldus Panevis ontmoet hy vir Jesus. En hy begin 'n hartontwikkeling ontwikkel vir al hierdie Afrikaans sprekende mense in Suid-Afrika. En op daai stadium met die geleerdes het Hollands gepraat en Engels gepraat. Afrikaans ons ken is kitchen Dutch. En hy het hierdie hart nie net vir kleerlinge nie, maar ook vir Afrikaans sprekende arme mense wat nie die hogere Hollands verstaan nie. So luister na 'n brief wat hy skryf van 12 April 1972 vir die Dis Suid-Afrikaan. Ek gaan net so 'n paar gedeeltes lees. So hierdie is 'n ou wat tot bekering gekom het. Hy het gesteel, hy was 'n boef gewees, die genade van God was groot, hy is gered en hier is sy hart vir die mense. I wish to remark on a few words from the Bible, Acts 8 verse 30. Do you understand what you are reading? Philip asked this question of a man reading Isaiah the prophet. And I would also like to ask this question of everyone reading these lines. So dis die koerant op daai stadium wat in die kolonie die meeste gelees is. This question is very important, especially for the times in which we are now living. There are many people in South Africa who read the Bible daily or listen to others reading it, but do not understand what they are reading or hearing. And why is this so? Because they do not understand Dutch properly. That is why I think it highly necessary to write for them in Afrikaans. I know that many will mock and jeer, but that won't bother me, as those that do still need to learn the meaning of Mark 16, 15, and 16, where the Lord Jesus states that the gospel must be preached to all people without exception. And if this is the case, then it speaks for itself that it should be done in the language they are able to understand best. And there is no other language they can understand best than the one that they speak. So hy skryf namens, hy is 'n intercessor, namens die arme mense wat heel waarskynlik nie eens kan skryf, is 'n intercessor, en hy sê, ouens, hier's mense wat nie die Bybel verstaan nie. Hulle kan nie God se woord leer nie, hulle ken nie die evangelie nie, hoekom, want hulle kan nie Afrikaans verstaan nie. En dan eindig af deur te sê, if there were a Bible and other books in the Afrikaans language, then a poor Afrikaner would be able to learn more in 6 months than he now does in 6 years. But wait, the time is coming. Our dear Lord will not allow the Bible to remain incomprehensible to so many poor people in South Africa, for he has placed it in the hearts of some to write about it in the newspaper. He will undoubtedly choose others to whom he will also give the skills to produce a Bible in the vernacular of the very plain white and color folk of South Africa. En wat gebeur toe? 1875, 14 Augustus, kom 7 manne, 6 van hulle 130, in die Parel by mekaar, en hulle sê, ouens, ons moet 'n strategie ontwikkel, want hierdie mense, ons skryf vir al hierdie Hollanders, en sê ons wil Bybelvertaling, ons soek geld, ons wil 'n Bybelvertaling hê vir mense, sodat hulle dit verstaan, want op daai stadium het hy ook onder Andrew Murray gedien, as 'n evangelist, en hulle het uitgaan in Wellington, en hy kon net hierdie evangelie verduidelik, en hy het so gesukkel met die evangelie, want die Afrikaans was nog nie aanvaar as 'n taal nie. Hy skryf ook vir die kerkbode, 'n vertaling wat hy gemaak het van Matteus 28, die kerkbode op daai stadium, Hollandse koerant, en hulle sê nee, hy mag dit nie, dit word nie gepubliseer nie, dit word eintlik, niemand kon dit ooit weer vind, daai spesifieke taling van Matteus 28 nie. So, net om 'n bietjie te backtrack, so Andrew Murray, waar hy toe bedien het, was in Woester gewees, en Andrew Murray word toe blootgestel aan die herlewing deur God se gees, deur wie? Deur 'n kleerling dogtertjie wat by die jeugbijeenkoms opstaan en sê, een of ander liedjie vorentoe bring, en hulle begin, en die Heilige Gees kom daar in sy gedruis, soos 'n donderwolk, en van daar af elke keer gebeur het. En dis waar die herlewing van Andrew Murray begin, van 'n verkleeling meisie. Om nog te backtrack, sy het groot geraak op 'n plaas in Ander Dorenswêreld, die van julle wat Woester ken, en daar het sy bediening ontvang deur 'n boerse vrou en 'n kleerling profeet, wat hulle genoem het Saul die profeet. So, al hierdie stuk geskiedenis, en dan kom CP Hoogenhout en soos, ouens die met 'n plan gemaak word. En 7 van hulle vergader in Parel, en hulle sê, Here, ons soek 'n plan, en hulle kom op hierdie plan. Hulle gaan Afrikaans voorstel as 'n erkende taal. Hulle gaan hierdie Afrikaans gebruik om identiteit te gee vir die wit, arm en kleerling mense in Suid-Afrika, en mense moet aanvaar, want hulle weet, as dit erken word as 'n taal, dan kan hulle 'n Bybelvertaling kry. Interessante, goeie strategie. Klink amper soos William Wilberforce, die van julle wat sy storie ken. En hulle stig die genootskap van regte Afrikaners in 1875, en 100 jaar daarna rig hulle die taalmonument. Dit is interessant. Die taalmonument is, en deesdae is dit 'n teken van apartheid, maar dit was eintlik in die begin, was dit 'n teken gewees waar God wou mense by mekaar uitbring. So hierdie is net 'n storie wat naby in my hart is, want ek is Afrikaans en ek is trots Afrikaans, ek is trots om so af en toe soos Ian Collins SFM te luister. Hoe die Here 'n jong man tot bekering kon lei en hom 'n hart sou gee, want op daai stadium was hy Hollands vir 'n ander nasie en dat hy ten spyte van waar hy vandaan kom, ten spyte van die teenkanting van sy eie kultuur kon uitreik na 'n nuut geskape kultuur, want dit is wat Afrikaans was op daai stadium. En ek weet daar's soveel politiek rondom taal en al hierdie goeters en dit is net so hartseer, want net soos geskiedenis om elke keer herhaal, die onderdrukte raak later die onderdrukker. En dis presies wat gebeur het. So, ek weet dat God het 'n roeping op ons wat groot geraak het uit daai geskiedenis. I know that God has a calling for people that carry those Afrikaans surnames. My real name is Gerrit de Vos, en toe raak ek iers aan die einde, ou Kennedy. Daar's iets wat die Here op ons kultuur geplaas het, om net te gaan, kom ons kyk hoe ons Afrikaans kan beskerm. Kom ons kyk hoe ons ons kultuur kan beskerm nie. Nee, dit was nog nooit die punt van God se hart vir kultuur. Die kultuur was altyd veronderstel om te wees, hey, hoe kan ek dit wat ek het, hoe kan ek dit gee? How can I help paint the picture of Jesus to the world with my culture, with the unique way that God has shaped me? En elke kultuur, elke familie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, het ten minste een kwas swaai van hoe Jesus lyk. So nou wil ek afsluit hiermee. Die uitdaging is daarbo. Hebreërs 13 vers 2 sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige som te weet engele as gaste geherberg. So hier is die uitdaging, so 'n bietjie van 'n teenstelling met dit wat ek gesê het, maar dis wat die Here se hart is. Die Here sê, as ons begin by die nasies, moet ons begin by die huis. So hierso is die opdrag vir ons as gemeente. 'N Ding waarmee ek julle wil challenge, huiswerk, hoe ook al jy daarna wil kyk. Wie van julle kan ontleed, wat beteken philo xenos? Philo beteken liefde, xeno beteken xenofobia, wat is xenofobia? Vrees vir die vreemdeling, vir die ander. Die woord in Grieks vir gasvryheid is philo xenos, wat beteken liefde vir die vreemdeling. Dis God se hart vir die nasies, net daar. Boom. So, as jy dink aan gasvryheid as, hey, kom ek kry 'n paar vriende saam en ons braai en ons kyk rugby. Wat het gisterand gebeur met rugby? Verloor. Ek is maar nie eens daar praat nie. Ja, doen dit meer nie. Dis nie Bybelse idee van gasvryheid nie. Gasvryheid is liefde vir die vreemdeling, liefde vir die persoon wat nie 'n huis het nie, liefde vir die persoon wat dalk anders as jy dink, want saam, die oomblik as ons begin deel daai andersheid, dan is ons besig om wie God is te ontbloot vir die wêreld, en dis waar God se hart is. Philo xenos. So as jy dink, bro, dis nie verkeerd om, ek love it om na die nasies te gaan, om Augustinus het gesê, as jy nooit toer nie, as jy nooit na ander nasies toe gaan nie, dan het jy maar die eerste bladsy van 'n boek gelees. Maar, as ons kyk na die hart van God, dan is dit so opgesluit dit in hierdie woord. Philo xenos. So wat doen julle vanaand? Nee, ons philo xenos bietjie. Ons kan dit 'n ding doen, din maak. Broer, dit is so confusing vir die vertalers gewees, dat gasvryheid dit beteken, is dat in Hebreërs 13, in meeste vertalings vers 2, dan sê hulle, to show hospitality to the stranger, hulle add I stranger, want hospitality vir ons het so betekenis verloor, eindelijk van wat het regtig is. Titus 1 vers 8, wat vir ons sê, die vereistes van die ouderling is, onder andere, met ander woorde die hoogste vorm van gesag in die kerk, die vereistes is, hy moet gasvry wees. Hy moet die vermoë hê om die vreemdeling deel te maak van sy huis. Christa het so paar jaar terug, Christa ons gemeente is dan nie, het vir ons gesê, vir die vroue gesê, en ek love it, sy het gesê, hey, moet keer minder in die coffee shops, nie dat dit sleg is nie, coffee shops goed, maar nie, dis nie sleg nie, maar nooi daai mense na jou huis toe, wees gasvry in jou huis, maak hulle deel van die toiletrol, wat dalk nou afgerol het, en daar is nou nie extra toiletrolletjie om het te vervang nie, alle ervarings, al waar ons so in hierdie perfecte plekkie, en alles mooi in die tafel, geen suiker op nie, en dit is nie hoe die lewe werk nie, om hulle deel te maak, en kyk, kom ons staan, okay, so, kom ons sê gauw paar goed vir ons, kom ons sê die eerste een is fellow zenos. So jy sê eindelijk nou, jy is lief vir vreemdelinge, weet julle? Jy maak een stelling. En dit is so normaal. Die ander kant is ook om glad net nie die identiteit wat jy ontvang het in jou kultuurgroep of in jou familie, te vat en daarmee te hardloop nie. Dis die ander deel, wat, en is sleg. So, baie van ons, en ek weet, Afrikaner jeug, en selfs middeljarige Afrikaners, of enig iemand wat Afrikaans is, ons voel sleg. Baie van julle voel sleg. As gesprekke opduik oor apartheid, dan voel julle sleg. En ons so een liedjie wat sê, ons is al moeg om jammer te sê. Maar het nog nooit oor jou gegaan nie. As ons in hierdie land elke dag kan jammer sê, en elke jammer is 'n treekie nader aan versoening, nader aan die huis van die Here, wat 'n plek van gebed is vir alle nasies, dan sê ek, jammer, 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 en ek sê dit oor en oor en oor. Want Godse hart is net so om allemaal saam te vat. Maar die ideaal van God is dat Afrikaner, kleerling, swart, al die verskillende kulture, nasies, families, want selfs in families, elke familie het 'n ander kultuur, is dat hy ontdek wat die Here vir hom gegee het. Wat is die goud in jou familie? Wat is die goud in jou kultuurgroep? Wat is die goud in die reënboognasie? Wat is die goud in Suid-Afrika? En daarmee te hardloop, en jammer te sê vir dit wat verkeerd is, yes, is 'n groot deel daarvan, om weg te stap daarvan, maar om daarmee te hardloop, en soos die Here wil, hierdie prentjie te teken van wie Jesus is. As Amerikaners of mense van buite af hier by ons kom kuier, dan is dit so voorreg vir my om te sê, ek is van Afrika. En ek weet, hulle gaan teruggaan, en ek gaan sien op hulle Facebook profile, hulle gaan een van twee goeders doen. Hulle gaan of 'n klein seentjie met 'n snotneusie vashou, of hulle gaan wys waar hulle besig is om 'n leeu te streel. Dis waar. Ons het hierdie, en ons word blootgestel aan al die natuurlewe, maar ook die mense. Hulle smag na die diversiteit, en dis wat Suid-Afrika se roeping na die wêreld. Hoe kan 'n land wat divers is saamleef, kan nie saamleef sonder Jesus nie. Net in Jesus kan 'n land wat divers is, soos ons land, saamleef. So ons het nie 'n politieke probleem nie, nie ekonomiese probleem nie, ons het 'n Jesus probleem. Wat maak ons met Jesus? Wat maak ons met wie God is en wat hy sê met wat hy met die reënboognasie wil doen. Want ons noem onsself die reënboognasie. Dis 'n teken van God se verbond met sy volk, met almal. Saam. Ek sê of God het so in sy gedagte gehad, hy Moses, ek gaan vir jou hierdie mooi ding uitbeeld, maar ek dink eintlik aan Suid-Afrika, want hulle gaan daai vir persoonlik. So net in jou hart, ek wil hê jy moet twee dinge doen. Ek wil hê jy moet as daar in jou hart is seer is teenoor enige ander kultuur of teenoor enige ander familie of teenoor jou eie familie of teenoor jou eie kultuur, dan wil ek hê jy moet dit vir die Here gee. Sê net Here, ek gee dit vir jy. En dan die tweede ding wat ek wil hê jy moet doen is dink aan die goeie goed in jou familie en jou kultuur en jou gesin en sê vir die Here dankie daarvoor. Here, ek sê vir jy dankie dat as 'n Afrikaner man het ek die voorreg gehad om in 'n huis groot te raak met huisgodsdienst, Here. Here, dankie dat daar 'n kultuur was om kerk toe gaan, partykeer was dit geforseerd, maar ek was blootgestel aan die evangelie saam met baba kos, Jesus. Ek sê vir jy dankie daarvoor. Lord, I thank you that we live in Africa, where Africans, they don't divide between the spiritual and the natural. It's all one world. Dankie dat ons blootstelling kry aan die geesteswêreld in Suid-Afrika, Here, soos geen ander nasie nie. Sê vir dankie, Jesus. Lord, I thank you that we can be exposed to so many forms of worship, God. That we know there's not only one form, but there's a diverse forms, and together we are all worshippers in spirit and in truth. En ons sê vir dankie daarvoor, Jesus. Lord, and I ask that you will bring every culture to the place of humility. We will repent of the things where we did not represent you well. But that you also bring every culture in our midst, in South Africa, in the world, to a place where we understand that we have redemptive value and we have something to give, Jesus. For almal, Jesus. En Here, dankie dat dit by die huis kan begin met Zeno, met Philo Zenos. Liefde vir die vreemdeling, vir die persoon wat anders dink. Jesus. So as jy, terwyl almal so oor toe is, as jy sit en jy ken nie vir Jesus nie, wil ek jy met jou hand oog opsteek. Jy hoor, ek praat oor al hierdie goedes, want dit is so ver van jou, want jou hart is eintlik nog maar baie swaar. Dankie, Jesus. Lekker om julle oop maak. So 'n bietjie langer aan gaan. Die ding is, dit is so 'n belangrike punt wat ons moet huis toe bring in ons midde. Is dit die liefde vir die vreemdeling? God se hart vir die nasies. As jy gebed nodig het vir enigiets, as daar siekte in jou lyf is, as jy gebed nodig het vir dalk rassehaat of goed wat gebeur het in die verlede, woorde wat jou aan jou oor jou gespreek is, asseblief kom vorentoe en as die fasiliteerders, groep fasiliteerders in die voor kan wees. So ek wil hê die worship span moet sommer terwyl ons uitstap, moet hulle net oor ons worship, want ons is allemaal saam hierso. Ons is allemaal saam hierso as een volk onder Christus. Amen. Great. Die Here seën julle en die Here bless julle. Amen.